Kaut gan piena ziedošana mēdz salīdzināt ar asiņu ziedošanu, kļūt par piena donori nevar ne spontāni, nedz arī vienu reizi vai tikai laiku pa laikam. Tas ir ilgtermiņa saistības, saka Viktorija, kuru savu pienu mātes piena bankai bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ziedo no jau aptuveni 9 mēnešus, kopš sava jaunākā bērna dzimšanas. Par to, kā pieņēmas šādu lēmumu, stāsta Viktorija.
Atceroties iepriekšējās pieredzes ar citiem bērniem, kad piens ir bijis daudz un citreiz sastrēgst, un tad tas atlauktais piens būtībā netiek izmantots. Tad es domāju, ka pirmos mēnešus es pavērošu, kā būs ar šo bērniem, un tad arī vēlāk, saprotot, kad būs pietiekoši, tad arī ir izlēmu nosūtīt.
Pirms kļūt par piena donori, Viktorijai bijis jāveic asins analīzes un jāaizpilda anketa par veselības stāvokli. Kad ārsti atzinoši, ka viņa ir piemērota, ikdienā uzradušies papildus pienākumi. Jāsterilizē pudelīte, jāsavāc piens. Rutīnas izveide prasījusi zināmu laiku, atzīst Viktorija.
Sākuma posmā bija tādi brīži, kad es citreiz domāju, tagad es varētu atslaugt. Un es aizīju uz virtuvi un konstatēju, ka klājies vēl neesmu izmazgājis, es esmu, bet neesmu vēl viņu nosterilizējis. Un es saprotu, ka kamēr es viņu to uzvārīšu, kamēr viņš atzisīs, kamēr es varēšu salikt kopā, kad tad jau būs vēla nakti.
Mātes piena banka sāka darboties pagājušā gada marta beigās. Iepriekš Latvija bija pēdējā valsts Eiropas Savienībā, kur šādas bankas vēl nebija. Līdz ar to tā ir viena no jaunākajām, jo Eiropas Savienībā kopumā ir ap 280 piena bankām, liecina Eiropas piena banku asociācijas dati. Tāpat kā citur, arī Latvijā saziedoto pienu izmanto galvenokārt priekšlaikus dzimušo mazuļu ēdināšanai, stāsta mātes piena bankas vadītāja Dace Sniedze.
Tiem bērniem ir vislielākais ieguvums no mammas piena un no donoras mammas piena. Viņiem mazinās infekciju risks, ka viņš varētu saslimt ar smagu bakteriālu infekciju. Viņiem mazinās risks, ka viņi varētu saslimt ar zarnu, iekaisīgu tādu slimību, ko sauc par nekrotisku enterokolītu. Retāk mums ir vajadzīgs donoru mammas pieniņš laikā dzimušiem bērniem, kuriem ir kādas nopietnas vēdera operācijas bijušas vai kuriem ir nopietnas iedzimtas sirdskaites, kurām vajadzība operācija. Un tad arī, ja ir tāds stresa periods mammai, tad viņai pieniņš var aptrūkties uz kādu laiku un tad to var aizstāt.
Piena donēšana ir brīvprātīga un bez atlīdzības. Jāpiebilst, ka vienotu regulējumu šim procesam pat labam gatavo Eiropas komisija. Un tā ir pirmā reize, kad šādā līmenī tiek noteikta ne tikai asiņu, audu un šūnu, bet arī mātes piena donēšana. Nolūks ir Eiropas Savienībā ieviest vienotas prasības, lai mātes piena ieguve un izmantošana būtu droša, kā arī lai notiktu starptautiski zinātniski pētījumi un datu apmaiņa šajā jomā. Zane Eniņa, Latvijas Radio.